Gera Jūs matyti Dievo namuose. Šitą sekmadienį. Jūs visi šauniai atrodot. Matau, šypsotės. Ir tai yra gerai. Ir šiandien mes pasižiūrėsime iš pranašo Izaijo knygos. Tokią gan nemenką atkarpą. Taip kad paprašysiu visų kantrybės. Ir tokios tyrinėtojo dvasios, kad kartu su manim prabėgti keletą skyrių, pasižiūrėti tai, ką kalba mums Dievo žodis, pažiūrėti, ar tai tinka mūsų gyvenimui. Tai savo šitą kalbą pavadinau poema apie vynogyną. Ir čia Izaijo 5 skyriui nuo 1 eilutės skaitome. Aš gėdosiu apie savo mylimojo draugo vynogyną. Mano mylimasis turėjo vynogyną derlingame kalnelyje. Jis aptvėrė jį ir išrinko iš jo akmenis, pasodino jame rinktinių vynmedžių. Jo viduryje pastatė bokštą ir padirbo spaustuvą. Jis laukė užaugant vynogių, bet užaugo rūkščios uogos. Dabar Jeruzalės ir Judo gyventojai, darykite teismą tarp manęs ir mano vynogyno. Ką galima dar padaryti mano vynogynui, ko aš nepadariau? Kodėl, kai aš laukiu vynogių, jis išaugino rūkščias uogas? Dabar aš jums pasakysiu, ką darysiu su savo vynogynu. Aš pašalinsiu tvorą ir jį nuganys, nugriausiu sieną ir jį išmindžios. Aš apleisiu jį ir nebepurensiu. Ir nebeapkarpysiu jo, jis apauks usnimis ir eškėčiais. Aš įsakysiu nebelyti ant jo. Pradžiai tiek. Taigi, toks gražus kūrinys, ar ne? Ir perskaitai, sakykim, tokias rašto vietas ir supranti, kad, nu, vis dėlto tiesa sako, kad Biblija yra tokia poetinė knyga, kad joje yra tos poezijos. Ir tokių vaizdžių pasakymų. Iš tikrųjų, sudėtinga šito vynogyno savininko situacija, tiesa? Jeigu mes įsivaizduojame Izraelį, tai suprantame, kad didžiąją dalį jo teritorijos sudaro dykumos. Ir štai žiūrėk, tas vynogyno savininkas atranda tarptų dykumų tokį vat derlingą kalnelį. Ten įveisia rinktinius vynmedžius ir laukia vaisiaus. Viską padaro gerai. Ateina laikas, derliaus metas. Jis ateina to derliaus, o žiūri ten rūkščios uogos. Toks nusivylimas, tiesa. Ir čia yra palyginimas, ir tas palyginimas buvo labai gerai suprantamas tuo metu žmonėms, nes tuo metu irgi didžiąją dalį gyventojų užsiminėjo žemdirbystę, ir jiems tokie palyginimai susiję apie vaisių, apie žemdirbystę, jie buvo labai svarbus. Lygiai tas pats ir mes, ar ne, dažnas iš mūsų turim tai sodelį, tai darželį, ir ten kažką pasodinam, ir žiūrėkai, pasodinam ir laukiam gerų vaisių, gerų rezultatų, ir kai jų nesulaukiam, irgi toks apima nusivylimas, ar ne. Atrodo, vat, viską gerai padariau, o va, tiek darbų įdėjau, tiek investavau. Ir tvorą aptvėriau, ir akmenis išrinkau, ir statybas tam tikras atlikau, pasistačiau vyno spaustuvą ir visa kita. Ir viskas, vat, per niek. Toks nusivylimas ir, ai, nu ir viskas, išgriausiu aš tą tvorą, vis tiek, niekam tikęs šitas vynogynas, nieko iš jo gero nėra. Taigi, eikime prie 7 eilutės, kurioje yra šio palyginimo išaiškinimas. Nes kitaip galim suprasti, kad Biblija yra knyga žemdirbiams. Bet čia Dievas ir išaiškina šitą poetinį kūrinį. Sako, kareivijų viešpatės vynogynas yra Izraelio namai. O Judo žmonės jo mėgiamiausi daigai. Štai, kas yra tas vynogynas ir štai, kas yra rinktiniai tie daigai. Tai čia Dievas turi omeny žmonės, kad jis viską dėl tų žmonių padarė, kad žmonės duotų teisingą vaisių. Ir dabar kokio vaisiaus jis laukia? Sako, Jis laukė teisingumo ir štai liejamas kraujas, teisumo ir štai šauksmas. Taigi, čia yra pasakoma, ko Dievas, kokio vaisiaus Dievas jisai laukė. Visų pirma, teisingumo, o po to ir teisumo. Štai koks Dievo lūkestis, žvelgiant į Dievo tautą. Ir skaitykime toliau. Ir iš tolimesnių eilučių mes suprasime, kokios problemos slėgė Izraelio tautą, kas buvo negerai su tais žmonėmis, kas konkrečiai nuvylė Dievą, kokie dalykai, kurie vyko jo tautoje. Ir aštuntoje eilutėje Dievas sako, vargas tiems, kurie jungia namą prie namo ir lauką prie lauko, kol nebelieka vietos kitiems, lyg jie vieni čia gyventų. Kareivių viešpats kalbėjo man, daugybė didelių ir gražių namų bus tušti ir be gyventojų. 10 akrų vynogyno te duos vieną batą vyno, o iš Homero sėklų išauks efa derliaus. Taigi Dievui nepatinka, kai vieni gyvena, plečiasi ir išstumia kitus. Galima pasakyti, nu tai čia verslas. Dieve, čia yra verslas. Čia vienas žmogus daro verslą, supirkinė aplinkui sklypus. Vienu žodžiu jam sekasi, bet tu žiūri, kad per tą vat verslą kiti nebeturi kur gyventi. Kad kažkoks tai žmogus ar žmonių grupė, jie išstumia kitus žmonės iš gyvenimo nišų, tam tikrų. Ir Dievas sako, kad tai yra negerai. Nes Dievas nori, kad visi gyventų, visi turėtų gyvenimą. Ir kad nebūtų tokio išstumimo. 11 eilutė sako, vargas tiems, kurie keliasi anksti rytą girtuokliauti. Ir sėdi iki vėlaus vakaro, kol įkaista nuo vyno. Jų pokyliuose yra arfa ir styginiai, būgnas, vamzdis ir vynas, bet jie nekreipia dėmesio į viešpaties veiksmus, nei jo darbus. Todėl mano tauta bus ištremta, nes neturi pažinimo. Jos kilmingieji mirs badu, minė neturės net vandens. Todėl mirusiųjų buveinė plačiai atvers savo nasrus, tautos šlovė ir visa minė, visi triukšmautai ir lėbautai žengs į ją. Žmogus bus parblokštas, karžygys pažemintas, išdidus nuleis savo akis. Kareivių viešpas bus išaukštintas teisme, šventas Dievas parodys savo šventumą teisumu. Tada eriukai ganysis, kaip savo ganykloje, o svetimieji maitinsis tuo, kas liks po turtuoliu. Taigi čia matome kitą dalyką, kuris Dievui nepatinka. Tie lėbautojai, tie žmonės, kurie linkia į linksmybės, kurie atsidavę linksmybei šio gyvenimo ir jie nekreipia dėmesio į viešpatės veiksmus, nei jo darbus. Ir Dievui tai nepatinka. Na, aišku, tie žmonės neturi net kada Dievui laiko skirti, nes jie atrado pasimėgimą linksmybėse. Ar reikia linksmintis, o ką? Gyvenimas trumpas. Linksminkimės. Linksminkimės, o kai pasensim, numatysim ten, gal su to Dievu kažką tai ir sutarsim. Bet įdomiausia, tai eina kalba apie Dievo tautą. Apie Dievo tautą. Dabar skaitome toliau. 18 eilutė. Vargas tiems, kurie traukia neteisybę tuštybės virvėmis ir nuodėme lyg vežimėlio vadžiomis, kurie sako, te paskubais, te pagreitina savo darbą, kad mes matytume, tai vykdo Izraelio šventasis savo sprendimą, kad mes žinotumėte. Žiūrėkit, šitie tai iš viso. Įžūlų žmonės. Jie atradė pasimėgimą nuodėmėje, jie mėgsta daryti piktą ir jie daro blogą ir sako, čia nieko tokio. Čia nieko tokio. A, jūs sakot, kad yra Dievas, kad ir baudžia? Nu, tai gerai, Dievas tegul padaro ką nors. tegul nubaudžia, kad mes vadžinotume ir matytume, kad jis yra ir kad jis gali mums padaryti kažkokią tai įtaką. Viešpats sako, vargas. 20 eilutė. Vargas tiems, kurie vadina piktą geru ir gerą piktu, kurie paverčia tamsą šviesą, o šviesą tamsą, kurie padaro kartų saldžiu ir saldų karčiu. Iš tikrųjų, vargas tiem žmonėm, kurie supainioja vertybės. Kai blogi dalykai statomi į gerų dalykų vietą. Ir sako, va čia tai lygis. Dabar svarbu turėti daug turto. Svarbu gyventi kokybiškai. Svarbu gerai ilsėtis. Svarbu gerinti savo būti kaip tik gali, bet kokiom priemonėm. O tokie dalykai kaip gailestingumas, meilė artimui, tiesiog teisingumas, sąžiningumas, jie yra tarsi nebesvarbus. To jau nebereikia. Taigi, kai vertybės supainiojamos, viešpats sako, vargas. 21 eilutė. Vargas tiems, kurie išmintingi savo pačių akise ir sumanus savo pačių manimų. Vargas, kai žmonės būna išdidus, pasikėlę, save pervertina, laiko save aukščiau už kitus. Skaitom toliau. Vargas tiems, kurie yra karžygiai gerti vyną ir drąsus vyrai maišyti stiprius gėrimus, kurie išteisina nedorėlį už kyšius, o nekaltą pasmerkia. Iš tos eilutės aš suprantu, kad Dievas visai nelaiko tų žmonių didvyriais, kurie gali išgerti daug degtinės. Jis nelaiko didvyriais. Kartais nugirsti, kaip jaunimas giriasi, kas daugiau čia išgeria. Jeigu tu daugiau išgeri, tai tu tarsi jau esi vyriškesnis. Ką čia jisai nei dviejų stikliukų negali pakelti, o aš čia pusę litro beveik išgeriu ir dar man visai nieko. Gyrėsi, atsimenu, irgi vienas, kaip jie ilsėjosi prie ežero, pasistatė alkoholinius gėrimus ant stalo ir buvo tokios rungtynės, kas liks paskutinis prie to stalo. Vienu žodžiu, kas liko paskutinis, kiti jau po stalu iškrito, tai va, jis tai vyras. O tie kiti tai jau yra silpni. Bet Dievas, jis nelaiko karžygiais tų, kurie nusigeria, kurie gali išgerti daug alkoholio. Gerai, pakalbėkim šiek tiek apie alkoholį. Žinot, stebiu tokį momentą krikščionių bendruomenėje, kad yra tokia labai dviprasmiška situacija. Anksčiau, sakykim, bent jau mūsų bendruomenėje buvo labai aiški kryptis negerti alkoholį, iš vis nevartoti. Alkoholis buvo kaip nuodas. Nei vyno, nei alaus, nieko. Jokio alkoholio. Dabar jau eina kita tendencija. Nu, kad truputį, čia visai nieko, čia per šventes, čia šampano, čia vyno. Taigi yra va, ta kita kryptis, kad lygtai kažkiek tai mes jau toleruojam. Ir sakykime, kai kuriuose bendruomenėse tai yra normalu kažkiek tai vartoti to alkoholio. Dabar aš negaliu pasakyti, kad nei griežtai negerkit, nebandykit gert, nes tai nuodėmė, jeigu išgersi vyno taurę, nes Biblijoje aš netversiu ne vienos rašto vietos, negalėsiu tau pagrįsti. Lygiai tas pats aš, nu jūsų irgi negituosiu, tai jūs čia vartokit alkoholį, nebijokit, čia yra normalu, gerkit ir panašiai. Biblijoje mes aiškiai matom, kad Dievas kalba prieš nusigėrimą. Ne prieš alkoholio vartojimą, bet kad ryškiai kalba prieš svaiginimąsi alkoholiu. Ta mes matom. Sakykime, mano gyvenime taip susiklostė, kad paskutinį kartą stiprius gėrimus aš vartojau, kai man buvo 12 metų. Senelis pasikvietė į dirbtuvę, kadangi jis ten išgerinėjo su draugu ir jam reikėjo druskos. Kadangi buvo apsvaigęs ir nenorėjo rodytis toks močiutėj, pasikvietė mane, įpylė man degtinės, sako, išgerk, būsi vyras, išgėriau, sako, dabar eik pas močiutę, paprašyk druskos. Ir tai buvo paskutinis kartas, kai aš vartojau stiprius gėrimus. Nes matot, mano giminiai buvo daug žmonių, kurie buvo suluošinti alkoholiu. Ta prasme, jų gyvenimai, jų sveikatos buvo suluošinti alkoholiu ir tėvai mane mokino nuo mažumės nevartoti alkoholio ir rodė tos pavyzdžius. Ir aš, sakykime, per balius vaikai vis tiek mato, ką suaugę daro ir mato rezultatus. Taigi vaikai stebi. Nors mano tėvai patys vartoja, bet mane mokė nevartoti. Žinot, kaip būna, kai tėvai sako, nedaryk to, bet patys daro, dažniausiai vaikai daro taip, kaip daro tėvai, o ne kaip sako tėvai. Bet šį kartą aš kažkaip paklausiau tėvų ir aš nevartoju alkoholio. Tai paskui paauglystėje peraugo į tam tikrą imidžo dalį. Sakykime, paauglystėje, žinot, nori paauglystėje išsiskirti kažkuo tai, tai jis nusidažo plaukus vienaip, tai jis pasidaro vienokią šukuoseną, tai džinsos įsikerpa kažkur skiles. Mano imidžas buvo taip, kad aš sportuoju, nerukau, negeriu, esu sveikas vaikinas, čia buvo toks mano išskirtinis požymis. Ir kai, sakykime, ten klasiokai užsirūko, tai aš pasakau, aš nerukau ir aš jaučiuosi labai gerai, nes aš esu išskirtinis. Tai buvo tam tikras, nu irgi, nuosavo teisumo momentas, bet taip tiesiog susiklosti. Ir kai aš atėjau į bažnyčią, pradėjau skaityti Evangeliją ir žiūriu, jie čia geria vyną. Jėzus vestuvėse vandenį pavertė vynu. Jėzus per paskutinę vakarienę su apaštalais gėrė vyną. Ir galvoju, nu va, dabar tai jau vyno reikės truputį vartoti. Bet paskui kitose rašto vietose, skaitydamas daugiau Bibliją, aš pamačiau, kad žinokit, galima ir negerti. Galima ir nevartoti alkoholio. Nes iš tikrųjų aš nuo jaunystės pamilau blaivų protą. Aš niekada nebuvau girtas ir man patinka blaivus protas. Ir sakykime, ar aš džiaugiuosi, ar aš liūdžiu, man patinka viską išgyventi blaivių protų. Kitiems, sakykime, pastebiu, kad jeigu pasidžiaugt, nu tai reikia kažką dar ir išgert. Jeigu labai liūdna, nu tai ant to širdies skausmo reikia kažką tai padaryti. Bet aš išmokau blaivių protų. Ir džiaugtis, ir iškesti tam tikrus skausmus. Todėl aš taip pasakysiu. Jeigu kas turi tokį nusistatymą iš viso, kaip tie Biblijoje paminėti nazarėjai, kurie visiškai nevartodavo alkoholį ir tai laikydavo kaip Dievui pasišventimo ženklą. Jeigu tu pasiėmė šitą kryptį, tai tu jos ir laikykis. Jeigu tu gyvenime vartoji, tai niekas tau negali pasakyti, tu čia dabar nevartok, nes tai nuodėmė. Bet jeigu tu svaiginiesi alkoholiu, jeigu tu alkoholį ieškai nusiraminimo, užsimiršimo, tai yra blogai. Nes, sakykime, ir šitos rašto vietos, kurie yra, sako, karžygiai gerti vyną ir drąsus vyrai maišyti stiprius gėrimus, kurie išteisina nedorelių užkyšius, o nekaltą pasmerkė. Mato, čia jau eina kalba apie to žmonės, kuri turi galę teisti, išteisinti. Ir čia yra užuomina tokia, kad jeigu tu prarasi proto blaivumą, tu pradėsi daryti neteisybę. O neteisybė Dievui nepatinka. Tavo vertybės pasikeis, jeigu tu būsi neblaivus. Tu pradėsi blogus dalykus priimti kaip už gerą. Ir žinom, mes ir iš, sakant, gyvenam Lietuvoje, matom ir žinom, kad, sakykim, žmonės, kurie priklausomi nuo alkoholio ar nuo narkotikų, tai jie pasiruošia padaryti bet ką, nes tiem dalykam reikia pinigų. Ir jeigu tu užimi svarbius postus, pareigas kažkokias, tai tu esi priklausomas nuo svaigalų, tau jiems reikės pinigų ir tam, kad tu, sakykim, galėtum tai turėti, tu galbūt jums įkyšius dar kažką tai darysi. Darysi neteisingus dalykus. Nes jeigu tu prarandi blaivumą, tu gali prarasti ir sveiką mąstymą. ir nebesilgsi teisingai. Ir dabar mes peržiūrėjom čia tam tikrus dalykus, kuriuos Dievas sako, va tai, tai negerai, tai negerai, va visa tai yra rūkščios uogos man. Aš tų dalykų visai nelaukiu, visai nenorėjau, o tai vat pasirodė. Ir tada Dievas vat kalba vat apie teismą, sako nuo 24 eilutės, kaip liepsna sudegina ražienas ir sausa žolė pranyksta ugnyje, taip jų šaknis supus ir žiedai dulkėmis pavirs. Nes jie atmetė kareivių viešpatės įstatymą, paniekino Izraelio šventojo žodį. Todėl viešpatės rūstybė užsidegė prieš jo tautą. Jis pakėlė savo ranką ir ištiko juos. Kalnai sudrebėjo, jų lavonai kaip sąšlavos gulėjo gatvėse. Dėl viso to jo rūstybė dar neatsileido, jo ranka dar pakelta. Ir kas bus toliau? Sako, jis duos ženklą toli esančiai tautai, sušvilps ir pašauks ją į žemės pakraščių. Ir ji ateis skubėdama, tarp jų nebus nusilpusi, nei nuvargusių, snaudžiančių, nei miegančių. Ne vienam iš jų neatsiriš strėnų juosta ir neatsileis apavo dirželis. Jų strėlės aštrios, visų lankai temti, jų žirgų konopas kaip titnagas, jų vežimų ratai kaip viesulas, jie reumoja kaip liūtas, kaip jaunas liūtas. Jie pagriebė grobį, nusineša jį ir niekas jo iš jų netims. Ta diena jie reumos prieš juos likšėlstantį jūrą. Pažvelgus į kraštą bus gazdinanti tamsa. Šviesa uždengs debesis. Taigi kalba apie tai, kad praradusi teisingumą tauta, jinai praras ir savo nepriklausomybę, jinai praras savo laisvę. Dievas sako, aš pašauksiu vat kitą tautą. Tai bus kaip teismas jums. Ir jūs būsit kaip grobis tai tautai. Taigi mes matome tam tikrą situaciją, realią situaciją, kuri buvo Izraelio krašte, tam tikrų metų. Ir dabar mes paskaitysim apie žmogų, kuris yra autorius šitos knygos. Apie jį paskaitysim šeštam skyriui nuo pirmos eilutės, kas su juo atsitiko. Sako, karaliaus Uzijo mirties metais mačiau viešpatį aukštame ir pakeltame soste. Jo rūbas pripildė šventyklą. Serafai stovėjo ties juo, kiekvienas iš jų turėjo po 6 sparnus. Dviem jie dengė savo veidą, dviem kojas ir dviem skrido. Jie šaukė vienas kitam sakydami, šventas, 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 kareivijų viešpas, visa žemė pilna jo šlovės. Duris sudrebėjo nuo šauksmo, o namai prisipildė dūmų. Aš tariau, vargas man, aš esu žuvęs, aš esu žmogus nešvariomis lūpomis. Ir gyvenu tarp žmonių nešvariomis lūpomis. Aš savo akimis mačiau karalių, kareivijų viešpatį. Vienas serafas atskrido prie manęs, jis laikė rankoje žėruojančią anglį, kurią buvo pasiėmęs replėmis nuo aukuro. Jis palėtė mano lūpas ir tarė. Štai jį palėtė tavo lūpas, tavo kaltė panaikinta, nuodėmė apvalyta. Aš girdėjau viešpatės balsą, jis klausė, ką man pasiūsti? Kas eis už mus? Aš atsiliepiau, aš čia, siūsk mane. Jis atsakė, eik ir sakyk šiai tautai. Ir toliau girdėkite, bet nesupraskite. Ir toliau žiūrėkite, bet nematykite. Sukietink širdį šitos tautos, apkurtink jos ausis, aptemdyk akis, kad nematytų akimis, negirdėtų ausimis, nesuprastų širdimi, neatsiverstų ir nebūtų pagydyta. Aš klausiau, ar ilgai viešpatė? Jis atsakė, kol miestai pasidarys tušti ir be gyventojų, namai be žmonių, o kraštas pavirs dykynę. Viešpats ištrem žmonės toli, kraštas visiškai ištuštės. Jei iš jų liks 10 dalis ir sugrįš, jie vėl bus naikinami. Tačiau kaip nukirtus uosė ražalą, lieka kelmas, taip šventoji sėkla bus jų kelmas. Taigi štai kokį pergimą prašo Izaijas. Kai jis regėjime atsiduria Dievo akivaizdu, staiga jis pergyvena realiai, vat ką mes skaitėm apie tas rūščias uogas, jis pergyvena realiai, iš kokios terpės jis pats yra, jis pergyvena pats, kad jis pats yra netinkamas ir netyras ir jį užspaudžia ta kaltė. Ir tada ta žeruojanti žarija tarsi apvalo jį nuo tos kaltės. Ir jis tada pajunta laisvė nuo tos kalties, yra pasiruošęs atlikti dėl Dievo bet ką. Ir kai Dievas klausia, sako, kas eis už mus, jis tada drąsiai sako, aš eisiu, siūsk mane, aš čia, siūsk mane. Ir kaip mes matome, ką Dievas jam liepia daryti. Iš tikrųjų, Izaijas tai nebuvo tas geras pranašas, kuris jėjo ir sakė, oi, kokios geros dienos jūsų laukia. Iš tikrųjų, tai buvo Dievo teismo pranašas. Ir iš tikrųjų, jis atliko sunkią tarnystę, nes niekam neįdomu klausytis apie teismus. Niekam neįdomu klausytis, kad tau bus blogai rytoj arba poryt. Lauk tik blogų dalykų. O kai paskaitai Izaijo pranašystę, nu tai ten vos neištisai kalbama, kad bus tas, anas ir ten blogai, ir ten blogai, ir tu toks ir anoks. Jis atliko iš tikrųjų sunkią tarnystę. Taigi aš padariau čia tam tikrą įžangą, pasidėjau pamatą tolimesniai kalbai, nes iš tikrųjų aš jau kažkuris laikas žiūriu į mūsų tautą. Į mūsų tautą ir aš liūdžiu iš tikrųjų. Man iš tikrųjų yra sunku matyti ir aš kai skaitau šitas rašto vietas, skaitau apie tą vargą, apie tas rūkščias uogas, aš matau tam tikrus dalykus ir mūsų tautoje. Kažkada tai ši čia buvo ta akcija, vis laiks nuo laiko jinai kartojasi, kad tas fondas yra, ar ne, maisto bankas, ar ne, ir tenai parduotuvėse sutinkam žmonės, kurie prašo, kad mes kažkiek nupirktume to maisto, paukotume tiem žmonėm. Nu ir mūsų šeima visada tame sudalyvauja, kiek mes ten galim, kiek matom, bet žinot, aš vieną kartą pasiėmiau jų bukletą ir paskaičiau. Tai pasirodo, apie 20% Lietuvos gyventojų nesimaitina visavertiškai. Suprantat, Jėzus sako, kad nu, vargšų jūs visuomet turėsite, taip? Nors suprantu, gali būti žmonių vargšų, ar dėl kažkokios ligos, kažkokios nelaimės, jie praradė visą savo turtą ir panašiai. Bet dabar pagalvokit, 20%, penktadalis Lietuvos gyventojų, jie patiria sunkumų maiste. Ir aš tai pagalvoju, per 20 nepriklausomybės metų, į kur mes atėjom. Dabar krizė, ar ne? Ir krizė kaip tik išryškino visus tos momentus, kad per tuos 20 metų mes kaip tauta nesilaikėm to teisingumo. Nes dabar biudžetas kiauras. Reikia kažkaip jį užlopi, taip. Reikia surinkti mokesčius. Nuo ko surinksim mokesčius? Nuo paprasčiausių žmonių surinksim mokesčius, taip. O jūs žinot kodėl? Todėl pasirodo, kad pas mus turtingų žmonių yra labai nedaug. Todėl tu iš turtingų žmonių atim po pusę, vis tiek nesurinksi tokios sumos, kiek tu surinksi nuo paprastų žmonių. Kodėl taip yra? Kodėl pas mus tiek daug vargingų žmonių? Todėl, kad kai kurie žmonės, jie pralobo kitų žmonių sąskaitą. Todėl, kad valstybei trūksta teisingumo. Ir mes stovim tokioj situacijoje. Ir vėl dabar visa šita krizė smūgi sugerstė pensininkai, kurių Lietuvoje vėlgi yra beveik 30%. Pensininkai, žmonės, kurie uždirba mažai, jiems tas PVM'as atsiguls, kaip sakant, ant sprando. Ir jie išneš visą šitą vargą. Todėl, kad kai tautoj trūksta to teisingumo, įvyksta ta tokie labai ryški ekonominė ir socialinė diferenciacija. Nedidelė grupelė žmonių skendė dideliuose turtuose, o kiti vos suduria galą su galu. Teismai perkami pasirodo. Teisėsauga nieko negali padaryti su nusikalteliais, su kontrabanda. Ar ne? Politikai dirba savo, savo aplinkai. Ir niekas nesirūpina tautos gerovę, taip? Ir žiūrėkit, kas vyksta tautoje. Tautoje ateina nusivylimas. Žinot, kai nėra teisingumo, žiūrėkit, vieni išvažiuoja. Vieni išvažiuoja ir ieško savo gyvenimo kitose kraštuose. Ir žiūrėk, jie ten atranda, kad juos tenai ir labiau gerbia, ir labiau vertina jų darbą, ir jiem tenai sudaromas geresnės gyvenimo sąlygos. Ir tu žiūrėk, kad kraštas jisai tuštėja. Kitas dalykas, dėl teisingumo stokos, patriotizmas, jisai krenta. Kažkada mačiau vieną filmą apie tokius irgi kontrabandistus, kurie laikė garbę išdurti valdžią. Nes valdžia buvo korumpuota ir vienu žodžiu, jeigu tu apgauni valdžią, tai tu esi didvyris. Ir tu žiūrėk, kad dabar, vat, kokios nuotaikos vyrauja tarp paprastų žmonių. Tarsi apstatyti valdžią, tai yra geras dalykas. Nuslėpti mokesčius. Vieni verčiasi kontrabandą, kiti perka kontrabandinės prekes. Nes žmonės sako, nu mes kaip, mes kitaip neišgyvensim. O tai gerai, aš jeigu laikysiuos teisingumo, čia pirksiu kūrą, degalinėse mokėsiu ten tos visus akcizus, visą kitą, o tu žiūrėk, va, paimsi įmūnas ir išvaistys viską. Ir suprantat, vat, kai nėra to teisingumo, nėra solidarumo jausmo, ir tu žiūrėk, pradeda birėti valstybės pamatai. Jau pilietis pradeda nebemylėti savo krašto. Jis yra nusivylęs. Nemato kažkokių tai perspektyvų. Jį užgula liūdnos mintis. Iš vienos pusės tai gerai ta krizė, iš tikrųjų. Nes šita krizė, jinai supurtė tą aukso veršį, ant kurio jau visiškai užsisėda Europos žmonės, jie priprato gerai gyventi ir jie pamiršo Dievą. Tiesiai šviesiai, sakau, Europos žmogus jisai pamiršo Dievą. Ir jis labai pradėjo pasitikėti savo gerų gyvenimų, socialinėmis garantijomis. Ir tie supurtimai, jie yra gerai. Jie yra gerai. Tada žmogus kažkiek tai susimasto. Neseniai turėjau pats tokį įdomų pergyvenimą, kad supratau, kad mano būtis yra labai trapi. Tiesiog teko skristi lėktuvu. Aš dažnai skraidau, tai nebijau aš lėktuvų skristi. Bet štai vieną vakarą parskrendam į Lietuvą ir čia vat kai buvo ta šeštadienis, kai visas Kaunas buvo užlietas. Tai vat kaip tik tuo metu, kai prasidėjo ta audra, mūsų lėktuvas turėjo leistis Karmėlavos oro uoste. Ir tas lėktuviukas toks mažas, ir mes taip išskridom iš Rygos, dangus giedra, švietė saulė, atskridom, jau netoli Karmėlovas, ir toks juodas, juodas debesis, juodas siena. Tas lėktuviukas bando įlysti tą debesį ir pradeda įmakaluot kaip lapą. Tai pilotas iš to debesies įskrenda ir sako, mėly keleiviai, mes čia paskraidysim 10 minučių, gal oro sąlygos pasikeis. Paskraidė, vėl bando įlysti tą debesį. Ir kaip pradėjo švaistyti tą lėktuvą vėl į visas pusės. Aš jau pradėjau melstis, kad pilotas priimtų teisingą sprendimą. Nes aš supratau, ką pilotas turi išgyventi, suprantat? Visų pirma, jis turi keleivius, kurie visi skuba, kurie nori nusileisti Karmėlavoj, laukia, kada jis tupdys tenai, nes Karmėlavo jau laukia šeimo su mašinom pasiimti keleivių, jie skuba visi, nes jau vėlyvas vakaras, reikia gimegoti jau visiems. Ir kitas dalykas, ką jam pasakys valdžia, jeigu jis nedutupdys lėktuvo. Ir jeigu jis čia dar skraidys, jis eikvos kūrą ir panašiai, viskas brangiai kainuoja, čia ne automobiliu nuvažiuoti. Pilotas praneša, sako, leiskit keleiviai, tikiuosi jūs mane suprasit, bet mes atgal grįžtame į Rygą. Galvoju, nu ačiū Dievui. Nuskridom į Rygą, ten giedra, nusileidom. Bet, vat, džiaugiuosi, kad pilotas, nu, prisimė ant savęs tiek atsakomybės ir nerizikavo mūsų gyvybėmis. Nes aš realiai supratau, kad jeigu mes rizikuosim ir leisimės, mes tikrai galim sudužti. Ir įdomiausia buvo išgirsti kitų keleivių atsiliepimus, kaip jie ten burbėjo tam Rygos oro uoste, kaip keikė tas avialinijas. Ir panašiai, aš galvoju, nu, žmonės, pilotas nerizikavo jūsų gyvybėmis, brangino jūsų gyvybės. o jūs dar burbat. Nu, paskui ten suorganizavo autobusą ir parvežė mus į Lietuvą. Bet va tokie va supurtimai geri, tada tu supranti, kad, nu, tavo būti strapi. Kad tu vis tiek esi priklausomas nuo aukščiausio, ne nuo kažkokio tai aukso veršio, ne nuo kažkokio tai socialinių garantijų. Kad tu priklausomas nuo savo kūrėjo. Todėl va tie vat papurtimai, jie yra geri. Bet vat ta neteisybė, kur yra mūsų tautoj, nu iš tikrųjų slegia ir liūdina. Ir galima būtų pasakyti, nu ką čia, Richardai, mes susirinkom sekmadienį, gal reikėjo kokį vilties žodį, pradžiugint mus visus, kažkaip tai pakelti. Nu bet kartais vat blaiviai pasižiūri situaciją, nu ir matai. Ir negaligi savęs apgaudinėti. Tugi matai, kokia padėtis. Kraštas mūsų tuštėja. Jūs pagalvokit, tokia teritorija. O gyvena turbūt gal 2 milijonai žmonių. Tai aš nežinau, po 100 metų kas čia gyvens. Ar mūsų vaikaičiai, ar gyvens slavai, ar kiniečiai. Kraštas tuštėja. Gimstamumas mažėja. Niekas nenori Lietuvoje vaikų gimdyti ir auginti. Visi stengiasi išvažiuoti kažkur tai, nes trūksta teisingumo. Kaip jūs galvojat, kodėl trūksta teisingumo? Todėl, kad žmonės atitolo nuo Dievo. Ir mes skaitėme Izaijo 5 skyriui. Tauta paliko Dievą, nusigrėžė nuo Dievo ir pasirodė rūkščios uogos. Tai vat, mūsų tauta tokia. Žinokit, Delfija buvo paskelbtas vienas straipsnis, tyrimas vienas toks atliktas, ir jo pavadinimas toks: pusė Lietuvos krikščionių netiki, kad Kristus gyvas. Suprantat? Paskaitysiu santrauką. Daugiau nei 80% Lietuvos gyventojų priskiria save Romos katalikams. Tačiau tik 4,9% kiekvieną sekmadienį meldžiasi mišiose. 18% reguliariai eina iš pažinties ir tik 38% nebejoja, kad Kristus gyvas. Ir čia dabar toks Kęstutis Kėvalas, kunigas, jisai Delfijui sakė, sako, kad ir kaip būtų, esame krikščioniškas kraštas, tik labai įdomus statistikos išsiskyrimas tarp tų, kurie save vadina krikščionimis ir tų, kurie praktikuoja. Viena išvada – tikėjimas Lietuvoje daugiau vardas nei praktika. Ir tam kunigui buvo netikėta, kad tik 5% iš daugiau nei 80% save katalikais vadinančių žmonių, kas sekmadienį eina į bažnyčią. Jisai galvoja, nu gal kokie 9 ar 10%. Sako, mes atsiliekam nuo Europos, sako, juolap Amerikos. Ten Amerikoje pagal statistiką 30% eina kas savaitį į bažnyčią kartą. Bet suprantat, čia gal kai kas pasakys, o tai gerai, Lietuva išsilaisvino iš kažkokios tai religijos, ar ne, nebevaikšto atlikinėti kažkokių tapygų ir panašiai. Žinokit, vienai per kitaip, ką tai rodo? Tai rodo, kad jeigu žmogus jau kartą į savaitę nenueina į bažnyčią, tai labai didelė abejonė, jis kartą į savaitę iš vis pagalvoja apie Dievą. Ir kai, žinai, perskaitai tokią statistiką, nu, pasirodo, nors mes ir vadinamės krikščioniškų kraštų, praktiškai mums jau reikalingi misionieriai. Yra visuotinis tautos atsitraukimas nuo Dievo. Lietuvis jau save nebelaiko atskaitingu prieš Dievą, vadinasi, jisai laisvas daryti, ką nori. Sakykim, krikščionis, jis kaip pagalvoja, dabar čia man versis kontrabanda, nu jeigu jis iš tikrųjų myli Dievą žmogus, nu jam tai turbūt nelabai norėsis versis kontrabanda, taip? Arba daryti kažkokią tai neteisybę, nes jis visų pirma galvoja, ką Dievas man pasakys. Kaip aš prieš Kristų dabar atrodysiu, jeigu aš darysiu blogą kažką, tai taip? Bet jeigu žmogui Dievas iš vis neegzistuoja jo gyvenime, yra tik tai kažkoks tai, nu, paveikslėlis, bažnyčioje kažkoks tai kultūrinis paveldas, tai jam padaryti kažką tai blogą kitiem, kad jam pačiam būtų gerai, tai čia yra normalu. Jie taip laiko, kad tai yra tai konkurencija, tai yra kažkaip stengimasis įsišaknydinti, įsitvirtinti šitam gyvenime. Bet Dievas taip nemano. Kalbėjausi su vienu žmogum, tai pasakojo apie savo viršininką, kuris turi verslą ant serviso srityje. Ir juokais tas, sako, viršininkas išsakė tokį momentą. Atėjo algų mokėjimo diena ir jis taip sako, kaip būtų gerai, kad man nereikėtų jums mokėti šitų atlyginimų. Kiek man daug pinigų liktų, kaip man būtų gerai pasiimti tuos visus pinigus. Nu, žinai, tu čia gali juokauti kiek nori, bet tai rodo vis tiek širdį. Iš esmės, tai daug kur yra taip pas verslininkus. Nes, nu, aš nežinau, taip žmonės daro verslą, jie daro pelną. Jie daro pelną ir iš tikrųjų jiem nesvarbu, kaip tie žmonės, kurie jam padeda daryti tą pelną. Yra toks nebesirūpinimas tai žmonėmis. Kad kuo mažiau jiems tik sumokėti, kad mano pelnas liktų toks pats, o jiems kuo mažiau sumokėti. Aš kaip pagalvoju, nu tai didelis kontrastas su Saliamonu, ar ne? Kuris padarė sidabrą akmens vertės. Jisai rūpinosi klestėjimu, jis rūpinosi, kad ir jo tarnai gerai atrodytų, kad ir jo tarnam gyventi būtų gerai. Tai aš taip suprantu verslą. Kada tu darai verslą, bet tavo kompanijai dirbantis žmogus, jis yra aprūpintas, jisai jaučiasi kaip už sienos, jisai tada yra lojalus, jisai tada pasiruošęs iš tikrųjų atiduoti jėgas. Ir pačiam kompanijos vadovui turėtų būti garbė, kad jo kompanijai dirbantis žmonės, jie gerai uždirba, jie nevargsta. Tai turėtų būti kaip kompanijos kokybės ženklas. O dabar, žiūrėk, daromas verslas taip, kad, nu, kuo mažiau tam žmogeliui sumokėti. Kad kuo mažiau jam socialinių garantijų suteikti. Ir tai nėra teisingumas. Tai nėra teisinga. Ir aišku, iš kur bus tas teisingumas, jeigu, sakau, žmonės, jie tolsta nuo viešpaties. Ir iš tiesų, ką aš galvoju, nu, vienintelė išeitis, nu kažkaip tai tą tautą evangelizuot, aš nežinau. Aš suprantu tokį dalyką, kad per politiką mes nepakeisim situacijos. Nepakeisim. Tai turi pasikeist iš vidaus, tai turi žmogus pasikeist. Politiškai mes nepakeisim. Paskaitysiu dar vieną tokį vaizdelį. Iš Izaijo pirmos skyriaus nuo ketvirtos eilutės. Sako, vargas nuodėmingai giminiai, nuo nedarybių apsunkusiai tautai, piktadarių palikuonėms, nepaklusniems vaikams. Jie paliko viešpatį, supykdė Izraelio šventai, nusigrėžė nuo jo. Ar verta jūs dar daugiau bausti, kurie ir toliau maištaujate? Jau visa galva nesveika, širdis alpsta. Nuo kojų padų iki viršugalvio nebėra nieko sveiko. Sumušimai, randai, puliuojančios žaizdos, nevalytos, neaprištos, aliejumi nepateptos. Jūsų šalis ištuštėjusi, miestai sudeginti, laukų vaisius, svetimieji ryja, jūsų akivaizdoje. Visa yra sunaikinta svetimųjų. Siono dukra palikta kaip palapinė vinoginė, kaip sargo buda agurkinė, kaip apgultas miestas. Nu gal nelygiai taip pat, bet vat, tarsi judami tokį vaizdelį, žinai, kai perskaičiau, kad kaip sargo buda agurkinė, nu tai, tai man iš karto tokia asociacija su tais agurkų kunigaikščiais. Ir kai pasižiūri, nu, aš suprantu, kad sunku mylėti tokią tautą, sunku mylėti tokius žmonės, ar ne? Taip miela nuvažiuoti į tą tautą, tarnauti, kur ten mylinti žmonės, visi mandagos, kultūringi, tavęs neapvaginėja taip, tau šypsosi. Nu, tu pasiruošęs širdį ten atiduoti taip, bet kaip tarnau tokiai tautai? Iš kur paimti tą meilę tokiai tautai? Ar mylės kas nors tokią tautą? Ar ims naštą už šitą tautą kas nors? Ar mes kaip bažnyčia galim imti kažkiek tai naštą už šitą tautą? Ar ant mūsų širdies guli tie dalykai? Žinot, kartais vat sutinki tarnaujantį žmogų ir pasirodo tarnauti tikrai nėra lengva, nes sako, aš tarnauju, ai vis tiek visi kažkokie tai abejingi. Ir žiūrėk, žmogus nusivilia ir sustoja ir jau nebetarnauja. Ai, vis tiek jie tokie. Bet jeigu niekas tai tautai netarnaus, tai tada tai tautai išvis. Jokių prošvaiščių. Nu, gal Dievas kažkada kažką padarys. Nu, galim iš tikrųjų palikti taip viską savyjeigai. O galim iš tikrųjų nešioti savo tautą, savo širdyje, melstis už ją tiesa, tarnauti jai. Aš atsimenu, kad anksčiau mes buvom užsidegę dėl savo tautos. Mes buvom pasiruošę evangelizuoti Lietuvą, taip? Bet einant laikui staiga galvojam, nu ką aš čia? Ir aš žinau, kad ne vienas iš jūsų esat pergyvenę tos pašaukimus. Bet dabar laikui einant kažkas arba sustabdė tą pašaukimą, arba atitolino tą pašaukimą. Ai, gal kada nors, ne dabar. Bet iš tikrųjų, nu, tie pašaukimai turi veikti, jie turi būti gyvi šitos tautos labui. Nes tai, kad lietuvis vadina save krikščionim, tai dar nereiškia, kad jis yra krikščionis. Nes lietuviai taip ir nepergyveno iš tikrųjų tokio vat rimto prabudimo. Ačiū Dievui iš tikrųjų už tą prabudimą, kuris vyko vat nepriklausomybės pradžioj, tiesa. Vat jo pasiekoje esame mes. Atsigręžė Dievą. Jeigu tada nebūtų to judėjimo, nu tai nežinau. Būtume ir toliau pasaulyje, tiesa. Bet štai esame mes. Nes kažkas tikėjo, kad šitai tautai reikia Evangelijos, kad šitai tautai reikia Jėzaus, kad šitiems žmonėms reikia kalbėti apie Jėzų. Ir tu žiūrėk, jų lūkesčiai pasiteisino. Štai tu, štai aš, mes esam bendruomeniai, mes garbinam Dievą, taip? O kas toliau? Kas po mūsų? Ar mes perduosim tą Evangelijos žinę toliau? Ar mes imsimės šito reikalo? Ar galvosim, ai, kaip bus, tai bus, pala nematė, aš gal čia taip papūsiu tai bažnyčiui, paklausysiu. Ar mes būsim tokios dvasios kaip Izajas? Aš čia, siūsk mane. Aš pasiruošęs prisidėti prie šitos naštos. Nu, iš tikrųjų, melstis už savo tautą, tai mes visi galim. Ir iš tikrųjų, tai yra labai svarbi dalis. Sakykim, visi kraštai, kuriuose vyko prabudimas, va tie žmonės, kurie dalyvavo tose prabudimuose, jie sakė, kad malda buvo labai svarbi pamatinė dalis. Ir tas pats Jongi Čio, va ten irgi fenomenas Korėjos. Nu, malda jam pamatas yra. Jie meldžiasi, jie nešioja savo tautą, savo šalį, savo maldose. Ir taip pat reikalingi pašaukimai, kad jie išsipildytų, kad jie nebūtų žvakuoti, nebūtų sustabdyti, bet kad visi pašaukimai, kuriuos Dievas mums davė, kad jie būtų realizuoti dėl šitos tautos, dėl Dievo karalystės. Ir tada tas momentas, o gal aš netinkamas, gal aš čia. Žinok, Dievas turi tą žėruojančią anglį. Jisai gali tave apvalyti, jis gali padaryti tave tinkama. Svarbu, kad tu norėtum. Žinot, aš Biblijoje niekur neskaičiau apie tai, kad Žinai, Dieve, aš noriu tau tarnauti, Dievas sako, žinai, atleis, nėra vietų. Visos vietos užimtos. Dievo karalystėj skamba ištisai tas kvietimas. Ateikit, darbininkų trūksta, trūkumas, didžiulis darbininkų. Reik jūsų pagalbos. Taigi tokios mintis. Nu, kadangi esat mano broliai ir seseris, tai pasidalinau tam tikrai savo pastebėjimai, savo liūdesiu. Ir aš nemanau, kad vat, nu, mes čia dabar pašnekėjom, jau čia rytoj viskas pasikeis. Viskas keičiasi galbūt ne taip greitai, bet viskas prasideda nuo mažo. Iš tikrųjų gerai pakalbėti tai, pakalbėti apie savo tautą, pakalbėti apie evangelizaciją mūsų tautos, pakalbėti apie Dievo darbą mūsų tautoje. Taip? Ne tik kalbėti apie tai, kaip čia man gauti kažkokį tai atsakymą į mano poreikį, nors tai irgi yra tau asmeniškai svarbu, aš pilnai suprantu. Bet nepamirškim, kad už tavo namų durų yra ta šalis, vadinasi Lietuva, ir jai reikalinga evangelija. Žmonėms reikalingas Dievas. Ir jeigu tauta atsigręš į Dievą, atsigręš ir į teisingumą. Daugiau teisingumo bus, tautoj pakils gerovė. Amen. Pasimelskim.